Indaba 93. UJesu suthisa izixuku. Kunento embi eyenzekile. UJohane umbhaphathizi ubulewe. UHerodiya umkankosi ubengamthandi. Ngakho uye wakwazi ukwenza inkosi inqume ikhanda likaJohane. Uma uJesu ezwa ngalokhu, udabuka kakhulu. Uyehlane yedwa, abantu bayamlandela. Uma uJesu ebona izixuku, uyazidabukela. Ngakho ukhuluma nazo ngombuso kaNkulunkulu, aphilise nabagulayo. Ngalokho kuhlwa, abafundi bakhe beza kuye bathi, selishonile, le ndawo ihlane. Mukisa abantu ukuze bazithengele ukudla emzaneni eseduze. UJesu yaphendula, akudingekile bahambe. Banikezeni nini ukudla? Uphendukela kuPhilip abuze, singakuthenga phi ukudla kwanele kokusuthisa bonke laba bantu? UPhilip uyaphendula, kuzosibiza imali enkulu ukuthenga ukudla kwanele ukuze ngamunye athole okuncane. U-Andreya khulume, umfana ophethe ukudla kwethu unezinkwe eziyisihlanu nezinhlanzi ezimbili, kodwa ngeke kubanele laba bantu. UJesu athi, tshelana abantu bahlale phansi otshanini. Ubonge uNkulunkulu ngokudla, abesekuhlephula. Ngemva kwalokho, abafundi banikeza bonke abantu izinkwa nenhlanzi. Kunamadoda ayizinkulungwane ezinhlanu, nezinkulungwane zabesifazane nabantwana. Bonke badla basuthe. Uma abafundi sebebuthokisele, kuba ngamaqoma agcwele ayishumi nambili. Manje uJesu gibelisa abafundi bakhe emkhunjini, baye ngaphesheya kolwandle lwaseGalile. Ebusuku kufika isiphepho, amagagaza shwilizisa umkhumbi ngapha nangapha. Abafundi besaba kakhulu. Phakathi nobusuku, babona umuntu ahamba phezu kwamanzi eza ngakubo. Bamemeza ngokwesaba ngoba bazi ukuthi babonani. Ningesabi, kusho uJesu. Imina abakholwa. Ngakho uPetru athi, uma kunguwe ngempela, ngitshele ngihambe phezu kwamanzi, ngize kuwe. UJesu yaphendula, woza. UPetru aphume ahambe phezu kwamanzi. Abesefikelwa ukwesaba, aqala ukushona. Kodwa uJesu amsindise. Kamuva, uJesu futhi usuthise izinkulungwane zabantu. Manje lokhu kwenza ngezinkwe eziyisikhombisa nezinhlanzi ezimbalwa ezincane. Kuba nokudla okuningi kwabo bonke. Ayimangalisi yini indlela uJesu anakekela ngayo abantu? Uma esebusa njengenkosi kaNkulunkulu, ngeke sikhathazeke ngalutho.